Микола Білєскова, аналітик Інституту світової політики. Доброго ранку.
Доброго ранку.
І будемо ми говорити про вибори в Австрії.
Вже є результати, навіть з останніх новин президент Австрії після перемоги на парламентських виборах Австрійської народної партії запропонував лідеру консерваторів Курцу сформувати уряд. Отже, Себастьян Курц, наймолодший міністр був закордонних справ взагалі цієї країни, 31 йому станом на зараз, і от фактично можна говорити про те, що він тепер буде очолювати уряд Австрії. Спробуємо розібратися, бо багато довкола нього міфів і взагалі багато запитань. Питань, як, можливо, людина такого віку, такого досвіду, людина, яка
що
міняла...
Що це за іджизм? Я одразу подумала, може, і не страшно, що він такий наймолодший в Європі лідер?
Закидають, що немає в нього завершеної вищої освіти, приміром. Ну, тобто, тут запитання, можливо, навіть в цьому плані, але це людина, яка вже встигла навіть за цей період своєї політичної кар'єри змінити погляд доволі кардинально, якщо я правильно зрозуміла, принаймні в питаннях міграційної політики. Хто такий Себастьян Курц? Чи справді?
Ну, це правда, що ви відзначили, що людина відмовилась завершувати юридичну освіту, оскільки перед ним відкрилася на той час партійна освіта, партійна діяльність. Відповідно, у 2011 році він став державним секретарем з питань міграції. Вірніше, інтеграції – це посада в рамках Міністерства внутрішніх справ Австрії, тобто це нижче, чим міністр, але не останній функціонер. Тобто це перший був раз, коли Себастьян Курц почав займатися питанням мігрантів, оскільки от його секретаріат з питань інтеграції, він саме займався тим, щоб місцеві мігранти, вони інтегрувалися в австрійське суспільство, тобто вчили мову, відповідно, організація курсів. І, як вважається, саме це дало йому заробити перший політичний капітал. Тобто, коли в 2014 році тодішній міністр закордонних справ, він обрав собі посаду міністра фінансів, відповідно, коли йшли коаліційні переговори між соціал-демократичною партією Австрії, між Народною партією Австрії, то тоді вибір впав саме на Себастьяна Курца. Тобто можна сказати, що то був перший раз, коли от проблема міграції, проблема біженців, їхньої інтеграції в австрійське суспільство, вона стала його першим золотим квитком, відповідно, і дозволила власне йому в грудні 2014 року, майже 4 роки тому, стати наймолодшим у світі міністром закордонних справ, відповідно. Хоча ще раз, як мінімум, можна сказати, взагалі про це людина, яка, звичайно, збіг обставин не можна виключати, він, власне, стався, але, в суті, йому допомогла прийти до влади єдина тема. Це, власне, тема біженців, мігрантів, відповідно, і тої кризи, яка була в Європі.
Ось, до речі, на цю тему є дуже цікава фраза зі статті Барбари Тот, переклад якої можна прочитати на сайті «Європейська правда». Заголовок, до речі, дуже цікавий. «Гібридна стратегія Себастьяна Курца. Основні уроки австрійських виборів». І, власне, Барбара Тот у своїй статті пише, що весь дискурс в Австрії зрушився вправо, зокрема, за рахунок використання сюжетів міграції, безпеки, шовінізму і так далі. І в цій історії Курц ніби трохи ідейно грає в парі зі своїм суперником, власне, котрий друге місце отримав, австрійська партія «Свобода», яку очолює Хайнц Крістіан Штрахе. Ось, можливо, про це ми могли би поговорити. Чи справді з таким правішим порядком денним в Австрії виборці зіткнулися і проголосували за них, власне, прийшовши на вибори?
Ну, взагалі, що відбувається, відповідно, коли я говорив про мігрантів, тобто двічі мігранти допомогли Себастьяну Курцу. Але, звичайно, основний політичний капітал він нажив у 2015-16 роках, якщо згадаєте, кінець літа, початок осені 2015 року, це коли сотні тисяч біженців, відповідно, людей з Сирії, з Іраку, фактично через Грецію, країни Центрально-Східної Європи, почали рухатись в більш багатші країни. Відповідно, і тоді Австрія, тодішній канцлер Вернер Файман, так само, як і Ангела Меркель, проводили політику відкритих дверей, тобто «Вількомен культур», так званий, відповідно, вони раді вітали.
Це культура, ніби ласкаво про себе, так?
Так, так, ми вас раді вітати, відповідно, так, вони не закривали, відповідно, двері перед цими мігрантами, цими людьми із Близького Сходу, відповідно. Однак, як згадує Себастьян Курц, він був чи не єдиним в уряді, який тоді не пішов вітати, відповідно, людей, які прибули на залізничний вокзал Австрії, відповідно, Відня, із Угорщини, відповідно. І він був вже тоді, у вересні, тобто на початку вересня 15-го року, прихильником ідею, що навпаки треба посилювати безпеку кордонів. А потім, яка сталася насправді ситуація? Десь на кінець 2015 року в Австрії фактично забили в набат. Ну, тобто місцевий австрійський уряд. Чому це почало відбуватись? Тому що Німеччина почала в невеликій кількості, але цих біженців, відповідно, які приїхали до неї, відповідно, в кінці кінців, вона почала їх виставляти в Австрію, відповідно. І цього злякалися австрійці. Тобто, за прогнозами, в 2016 році в Австрію теж мало, в Європу мало прибути теж близько 1 мільйона біженців. І треба ж розуміти те, що Австрія не лише стала транзитною країною, через яку пройшли щонайменше 450-500 тисяч біженців. Тобто можете уявити масштаби для країни з 9-мільйонним населенням. Більше того, в той рік подали заявки на статус біженця 90 тисяч осіб в самій Австрії, а це 1% населення. І тоді Відні злякалися. Тобто, що якщо Німеччина закриє кордони, то країною, пунктом їхнього прибуття стане, власне, Австрія.
І... Але хоча тут треба знову-таки наголосити, не йшлося про якусь величезну навалу мігрантів, якщо ж цими штампами говорити, в Австрії?
Насправді так, якщо орієнтуватися на ситуацію 15-го року, не йшлося, але...
Тобто це загроза радше така гіпотетична, умоглядна, нереальна.
Якби не було домовленості, насправді, з Туреччиною, яка була досягнута Європейським Союзом в березні, проблема була б, і проблема не була б вирішена. Оскільки тоді, як відомо, домовилося, що Туреччина, по суті, забиратиме тих же самих мігрантів, людей, які досягнуть берегів Греції, відповідно, вона забиратиме їх назад до себе. Якби цього не було, по прогнозам, так само мільйон би б близько людей з Близького Сходу, вони б знову б рушили б через країни Дунайського басейну до цих німецькомовних країн. От тут Австрія насправді злякалася, оскільки, ну, можете уявити, якби наступний мільйон отримали б вони. Відповідно, і вони почали запроваджувати свою стратегію, власне, вирішення. І от Себастьян Курц, він був одним із архітекторів, відповідно. Тобто стратегія була подвійна. Перший крок, вони в січні 2016 року заявили, що вони вводять обмеження на кількість тих біженців, які вони готові в рік прийняти. Якщо вони в 2015 році прийняли 90 тисяч заявок, то в 2016 році вони заявили, що приймуть не більше 37,5 тисяч, відповідно. І другий крок, який був ще важливіший, тобто можна казати скільки завгодно, але якщо не перекрити кордони, то все рівно ці люди, якщо вони будуть рухатись, відповідно, вони опиняться в Австрії. Відповідно, і потім Себастьян Курц, він був архітектором угоди, яка була досягнута в лютому вже 16-го року, 10 країнами, відповідно, саме такого придунайського, придунайськими країнами, про те, що, по суті, вони закриють, відповідно, кордони свої. І таким чином всі біженці далі, чим Греція, не будуть, відповідно, рухатись. І от таким от чином Себастьян Курц фактично заробив собі основний політичний капітал, відповідно. Хоча тоді він втратив, скажімо так, тоді його дуже сильно критикувала Ангела Меркель. Він її дуже занадто сильно підставив.
А ось цей політичний капітал, він з боку виборців якого табору до нього прийшов? Це ті, хто не хотіли голосувати за ультраправих і отримали такого правого популіста, якщо слово популіст тут можна використати, але в легшому, скажімо так, форматі?
Він прийшов, власне, до тих людей, які почали активно підтримувати партію Свободи. От якщо порівняти до подій з біженцями, от рейтинги соціал-демократів, відповідно, і партії Свободи, вони були однакові, близько 26%. Потім у соціал-демократів вони впали, відповідно, а у партії Свободи почали рости. І от, власне, коли виникла така унікальна можливість на фоні того, що віце-канцлер Австрії у травні 2017 року заявив, що він іде в відставку, Народна партія, я вважаю, що те керівництво насправді не використали певною мірою Себастьяна Курца, оскільки для Народної партії була велика проблема, оскільки вони були лише третіми, відповідно, у списку, в рейтингу. Тобто спочатку йшла партія Свободи, потім йшла Соціал-демократична партія, лише там десь 20% мала, відповідно, Народна партія. Але вони прорахували, відповідно, побачили по соціології, якщо зараз прийде до очоле партію Себастьян Курц, то їхній рейтинг вискочить з 20 на 35%. Це феноменальний, насправді, результат. І, тобто, перекриє як соціал-демократів, так і Народну партію. Тобто, фактично, можна сказати, та можливість дострокових виборів, вона була використана. І справді, те, що ви казали, він, по суті, коли говорять про причини, чого Народна партія перемогла на цих виборах і прийшла до влади, тепер може їй надано мандат на формування уряду, наприклад, порівняно з тим, що раніше цей мандат декілька разів підряд отримували соціал-демократи, відповідно. Тобто, коли говорять, от називають там, що, по-перше, що він молодий, відповідно, тобто він міг говорити про певні зміни, про те, що він провів навіть банальний ребрендинг кольорів партійних, партійного списку. Насправді, це все другорядні речі. Єдине головне питання, на чому він спекулював, використовував, тобто інструментально, це та позиція, яка в нього була, відповідно, і взагалі він повністю, фактично, Народна партія переобрала гасла, які стосуються от мігрантів від партії Свободи. Відповідно, є навіть, була в австрійській пресі дуже цікава карикатура.
Порівняльна характеристика?
На цю тему, яка дуже гарно відображувала ситуацію, тобто яку електоральну стратегію обрала Народна партія. Те, що в відділку поліції сидить озвучений вами Ханс Крістіан Штрахе, повністю голий, і його поліцейський питає, що от вас усе вкрав пан Курц. Він каже так, усе аліс. Відповідно, тобто, насправді, це єдиний козир, який використовувався, і він ще гарно підтверджує інший аргумент, те, що Курца, його конкуренти і соціал-демократи, і зелені, вони критикували його під час виборчої кампанії, що про що б не почалася б розмова, все рівно в кінці кінців Курца все зводиться до біженців і мігрантів. Тобто ніякі б там економічні питання, соціальні, політичні питання, він все рівно виводив на те, що а я був тим, хто там у вересні 15-го року не пішов відповідно на Віденський вокзал, я був тим, хто був проти відповідно тодішньої політики канцлера Файмана. Тобто фактично, на мою думку, відповідно, от це поєднання, тобто того, тої позиції, яку він займав в 15-16 роках, разом із фактичною адаптацією, це доволі типова стратегія. Коли ти не можеш знайти якоїсь ефективної зброї для протидії свого опонента потенційно, ти фактично береш на озброєння його ж, відповідно, гасла, стратегію, відповідно, і це використовуєш. Тому ні, насправді, в тому, що Народна партія перемогла, це, от, власне, заслуга цих двох речей, а не того ребрендингу, відповідно, на того там зміни в партійних списках, які він провів. Відповідно, це все речі насправді другорядні.
Чи буде все ж таки якась опозиція відчутна у Курца в уряді? Бо кажуть, що він планує об'єднатися теж, знову ж таки, з партією Свободи.
Наскільки в них такі близькі гасла, ну, це та, навіть та. Не дивно.
Угу. Я не думаю, що от якраз те, що ви сказали, гасла в них насправді дуже ідентичні. От насправді легше знайти, наприклад, те, що дуже мало того, що їх роз'єднує, відповідно, ніж того, що їх об'єднує. Відповідно, наприклад, щодо європейської інтеграції. Є певні червоні лінії, за які, наприклад, партія Свобода в нас сказала, що вона не перейде. Відповідно, якщо мова йтиме про європейську інтеграцію, наприклад, там створення європейської армії, при цьому всьому, що Народна партія, наприклад, виступає навпаки за посилення от цього безпекового компоненту в європейській інтеграції. Так, якщо, по суті, подивитися, наприклад, на економічну програму, тобто зменшення, відповідно, податкового навантаження як на бізнес, так і на домогосподарство. Якщо подивитися на програму щодо біженців, наприклад, зменшення їм щомісячних виплат обов'язкових, то в них програми, по суті, ідентичні. Тобто, якщо опозиція і буде, то вона буде ззовні, тобто з тих партій, які не війшли в коаліцію, в першу чергу, з боку соціал-демократичної партії, яка, звичайно, намагатиметься таким чином відповідно відродитися. Але опозиції, скоріше за все, і з боку Хайнца Крістіана Штрахи і партії Свободи, і якщо вона й буде, то вона буде по певним окремим питанням, але мало ймовірно, що вона буде от по таким от ключовим питанням внутрішньополітичним.
Все-таки багато хто намагається зрозуміти, чи зміниться або якою буде тепер риторика Австрії щодо України, українського питання. Багато хто позитивно відзначає той факт, що очолював, коли був головою Міністерства закордонних справ, Себастьян Курц, власне, в ОБСЄ вони головували, і він навіть відвідував Україну.
Вони зараз головують.
Та-та. Відповідно, чи буде це для нас таким аргументом, який нам дозволить зрозуміти, що все гаразд, принаймні з жодної там зміни риторики щодо України не буде.
Ви знаєте, я б цим трохи оптимістам радив би б трошки розширити свій горизонт для того, б розуміти, що хто такий Себастьян Курц. Насправді, якщо ми подивимося на його риторику, на його заяви спочатку російсько-українського конфлікту, то вони були меншою мірою на користь України, насправді, більшою мірою були на користь Російської Федерації, тобто його ж устами. Тобто не можна сказати, що це там позиція Австрії. Ми можемо відкрити безпосередньо його там заяви в 15-16 роках як міністр закордонних справ на засіданні міністрів закордонних справ ЄС, то от тоді постійно, наприклад, він був прихильником того, що ще в 15-му році треба розробляти якісно нову стратегію щодо Російської Федерації, яка б дозволила покращити відносини. Він виступав проти, наприклад, автоматичної пролонгації санкцій без дискусії, відповідної на рівні міністрів закордонних справ, це вже було в червні 16-го року. Або, наприклад, перед початком свого головування він неодноразово говорив про те, що необхідно запровадити принцип, прихильниками якого, як є, наприклад, також соціал-демократи в Німеччині, відповідно, був колишній міністр закордонних справ Штайнмаєр, нинішній Зігмар Габріель, так званого покрокового підходу, тобто на кожен крок конструктив з боку Російської Федерації по імплементації Мінських домовленостей ми повинні зменшувати санкції, і більше того, що є показовим насправді. Він подібні заяви робив не лише в грудні 16-го року, він вже робив подібні заяви для австрійських ЗМІ у січні 2017 2014 року, коли він, відповідно, вже повернувся з Донбасу. І взагалі, якщо, от, знову ж таки, критично підійти до їхнього головування, була запропонована практична ідея, окрім от так званої риторики ОБСЄ, що ми там за налагодження співпраці, діалогу, довіри. Що практично пропонувала Австрія на початку свого головування ще в січні? Тобто дві ідеї. Перша – це розширення кількості представників спостережно-моніторингової місії ОБСЄ з нинішніх 700, що таким чином дозволятиме і моніторити ситуацію на більшій частині Донбасу. Інше – це початок моніторингу вночі, коли, відповідно, відбувається порушення. І більше того, як не дивно, на рівні заяв згоду на це Себастьян Курц під час вже другого відвідування України, відповідно, і переговорів з Порошенко, він отримав згоду і, навпаки, позитивну відповідь не лише від України, але потім він відразу на наступний день, 18 січня 2017 року, відвідав Москву, він отримав згоду навіть від Лаврова. Але далі що ми бачимо? По суті, окрім риторики заяв, нічого не сталося. Незважаючи на те, що там от постійно Курц нагадує, що ОБСЄ діє на основі консенсусу. Але, по суті, консенсус цей був. Але далі заяви про те, що от після пролонгації мандату СММ ОБСЄ, який відбувся в березні 2017 року, ми будемо тепер же працювати над розширенням кількості спостерігачів, цього не сталося. Щодо моніторингу вночі, то відповідні заяви ми чули, що найменше в районі Станиці Луганської в серпні 2017 року була новина, що вони перейдуть до моніторингу вночі, але знову ж таки, навіть якщо він зараз там успішно відбувається, це лише одне місце. Тобто, насправді, активність, яка була, вона була в січні. Відповідно, далі Себастьян Курц, він обмежувався, ну, заявами. Тобто, там є ескалація під Авдіївкою, є відповідна заява, в якій незрозуміло, хто насправді винний.
Ну, а це така, можливо, оптична дипломатична мова, в принципі, не тільки ОБСЄ так, можливо, не різко формулює свої тези.
Я б для порівняння радив би подивитися на такий цікавий момент, коли в липні 16-го року в ОБСЄ обговорювали майбутнє президентство Австрії, відповідно, цій організації. Після того, як Себастьян Курц виклав свої тези, відповідно, бачення, слово взяв представник Сполучених Штатів Америки. І він його цікаво розкритикував, фактично, посміявся, тільки в дуже алегоричній формі. Він останнє, що сказав, що ми виступаємо за компроміси, але ми проти того, щоб приносити жертву принципи, на яких побудована ОБСЄ, відповідно, в тому числі повага до кордонів, відповідно, до суверенітету України. Він зробив це гарно, якщо це читати в оригіналі, оскільки слово компромайс має декілька значень, відповідно, і тому фактично він піддав критиці ті ідеї, які озвучує Курц. Тобто, насправді, скажімо так, ми вже побачили цю людину на практиці, що вона говорила, що вона робила, відповідно, вона не має особливо про українських поглядів, але є відповідний позитив, оскільки мало ймовірно, що Австрії з її вагою вдасться якимось чином змінити відповідно європейську політику в тій чи інший напрямок, оскільки ми чітко бачимо, розуміємо, що в першу чергу від таких позицій, таких країн, як ФРН чи відповідно Франція, залежить позиція, але звичайно, скоріше за все, можна очікувати і подальших відповідно заяв щодо російсько-українського конфлікту, хоча, можливо, певний позитив під кінець, коли другий раз Курц відвідував, вірніше, коли Курц відвідував Москву, власне, про те, що я згадав, і робив переговори, мав переговори з Сергієм Лавровим, він також робив інтерв'ю для Інтерфаксу, і там вже він говорив про зняття санкцій от в контексті повного виконання фактично мінських домовленостей. Тому, можливо, не все так погано, необхідно більше працювати, відповідно, але явно ця людина не має такого проукраїнської позиції, як, наприклад, має канцлерка ФРН по окремим питанням.
Не знаю, чи ви можете нам назвати конкретне прізвище, але багато дипломатів каже, що загалом між Україною та Австрією стосунки кардинально не зміняться, але важливо, хто очолить МЗС тепер Австрії. Раптом, чи відомі кандидати і їхні погляди?
Ні, кандидати на сьогоднішній день не відомі, оскільки вчора лише, ну, тобто є окремі люди, які обговорювалися, але вчора лише попередні переговори було проведено з усіма партіями. Там є такий момент. Насправді, партія Свободи, в принципі, вона не проти була б отримати МЗС, відповідно. Але це не є їхня от така от головна ключова вимога. Тобто партія Свободи, вона претендує в першу чергу на Міністерство внутрішніх справ. От якщо вони от оце місце не отримають, оцей мандат, то тоді вони, звичайно, подумають, чи вступати відповідно в коаліцію. Тобто питання, воно насправді, я думаю, ще відкрите. Хто очолив, є великі шанси, що очолив певний представник Народної партії, а не відповідно партії Свободи, яка у грудні 2016 року підписала декларацію про співробітництво з партією «Єдина Росія».
І, щоб продовжити цю розмову, вже про ОБСЄ ми поговорили і про контекст мінських домовленостей. Чи можна чекати, що для України, все ж таки, багато міжнародних подій цікаво приміряти і роздивитися з українського ракурсу, щось зміниться після того, як Курц стане канцлером? Можливо, двосторонні зв'язки, можливо, власна робота ОБСЄ і так далі?
Ну, їхнє головування в ОБСЄ вже підходить до кінця фактично. Я не думаю, що в Курца чи його відповідно наступника буде банального часу відповідно для того, щоб ще щось зробити на цьому напрямку, оскільки сам Курц говорить, що він хотів би завершити переговори через протягом 2 місяців. Ну, уявіть, це буде майже кінець року насправді. Щодо наших зв'язків, є в Австрії чітка позиція, відповідно, австрійський бізнес, наприклад, він присутній в Україні і, в принципі, він зацікавлений в розширенні, але тут уже питання до України. Тобто їх цікаво одне критичне питання, щоб будь-які інвестиції, які вони зроблять, вони були гарантовані, відповідно, і не стали об'єктом рейдерських атак з боку українського бізнесу, відповідно, хоча зрозуміло, що для України є цікавим, наприклад, момент, це те, що австрійська компанія ОМВ, яка є державною компанією, газова компанія, відповідно, є там частка держави, вона є учасником проєкту «Північний потік-2». Але раніше австрійці працювали на напрямку «Південного потоку», відповідно, і Курц теж, до речі, в червні 2014 року робив заяву, що ми є прихильниками «Південного потоку», який, зрозуміло, завдав би великого удару. На сьогоднішній момент «Південний потік», як відомо, відставлений, його заміна «Турецький потік», який не повністю відповідає тому потенціалу. Але на сьогоднішній день Австрія бере участь в проєкті «Північний потік-2», але, знову ж таки, тут інше питання, інша проблема, що за нього виступає навіть канцлерка Ферен, відповідно. Тобто тут позиція Австрії не є такою критичною, головною, основною, як, наприклад, це було в випадку з «Південним потоком», де б кінцевою точкою був би австрійський Баумгартнер, куди б ішов би, відповідно, газ цього потоку в обхід, відповідно, України. Тому я б, знову ж таки, не очікував би якихось кардинальної зміни по банальній причині того, що Австрія не має тої ваги, хоча зрозуміло, що фрондить вони будуть, відповідно, наскільки це вважатимуть за потрібно. Вони фрондили до цього, фактично мали свою унікальну позицію, вони не наполягали, вони не намагалися формувати якісь коаліції, міняти, але, тим не менш, якоїсь дружньої риторики, розуміння України особливого я б не очікував.
Це говорить Микола Білісков, аналітик Інституту світової політики. Ми говорили про нового канцлера Австрії Себастьяна Курца.